Jutarnji program Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Sa nama u studiju na Cetinju je profesor kanonskog prava i crkvenog pojanja u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, đakon Pavle Lješković. Oče, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore i neka nam je srećan početak velikog posta.
Bog vam pomogao i vama također srećan početak posta.
Mi smo imali želju da sa vama, kao sa profesorom pojanja, popričamo malo i da se edukujemo u pogledu crkvenih pjesama tokom Vaskršnjeg posta. Da nam malo pojasnite koje se to pjesme pjevaju, šta se razlikuje u odnosu na ove ostale svakodnevne službe, eto da nas malo uputite u tom pogledu.
Pa činjenica je da nekako ta crkvena umjetnost, a posebno crkvena poezija, dobrim dijelom ostaje prećutana i nedovoljno objašnjena nekoj široj javnosti, pa čak i velikoj većini vjernika koji dolaze u crkvu. A to je upravo stoga što je sudbina kulture u jednom podneblju, u jednom društvu, neodvojiva od sudbine čovjeka. I obratno. Pa tamo gdje se kultura unižava i sam čovjek se unižava. Tako mi imamo jednu činjenicu da danas umjetnost uopšte nema tu ulogu u životu kako običnog čovjeka, tako i društva u kojem on egzistira. Prava umjetnost je potpuno zabačena i uloga i prave poezije i pravog filma i uopšte kulture je na neki način unižena u očima običnog čovjeka. To je zbog toga što živimo u jednom materialističkom društvu koje odbija svako dubinsko promišljanje o svijetu i čovjeku. Ta samim tim je i sudbina crkvene poezije na neki način slična sudbini poezije i uopšte kulture i umjetnosti u jednom društvu. Međutim, s druge strane, možda je i krivica nas koji smo na neki način upućeni na bogoslovlje i koji se njime bavimo na ovaj ili onaj način, možda i naša krivica što nedovoljno objašnjavamo tu crkvenu poeziju, njenu važnost, njenu ljepotu. Razni su razlozi zašto je to tako. Jedan je upravo taj problem crkvenoslovenskog jezika i neprevođenje tih pjesama na srpski, na maternji jezik, a također ima sigurno i još nekih razloga, pa evo ovo naše današnje druženje je možda jedan od načina da ukažemo na tu vrijednost i važnost crkvenog pjevanja, odnosno pjesama koje se pjevaju u njemu. Dakle, tu je posebno karakterističan veliki post najprije zbog same knjige Triod, koja se poje od nedelje Mitara i Fariseja, pa sve do nedelje svih svetih, to je ona nedelja nakon pedesetnice. I tu se upravo nalaze najveći dometi crkvenog pjesništva. Dakle, crkveno pjesništvo se razlikuje od svetovnog pjesništva, između ostalog, ne samo po formi, to je zapravo jedna poezija u prozi, nego se razlikuje i po tome što su njega pisali sveti ljudi, što zaista daje jednu posebnu notu crkvenom pjesništu i što je jedan razlog zbog kojeg ono nadilazi obično pjesništvo. Tematika Trioda je takva da se on naravno bavi postom, taj prvi njegov dio, postni Triod, koji se poje sve do Vaskrsa. I čak i tu imamo jednu podjelu, dakle, od nedelje Mitara i Fariseja, pa negdje tamo do zaključno sa krstopoklonom sedmicom, imamo jednu tematiku. Dakle, tu u crkvenim pjesama preovlađuju teme kao što su pokajanje, kao što su smirenje, dobra djela, onda sama suština posta, praštanje. Dakle, sve to, sve nedjelje velikoga posta i dani do krstopoklonne nedjelje na neki način su obojene tom tematikom. E, od krstopoklone nedelje ovoj tematici se pridružuje jedan radosni karakter, iz prostog razloga što je od krstopoklone nedelje već Vaskrs na vidiku. To vidimo i u sinaksaru na jutrenju u krstopoklonoj nedelji, gdje se tu jasno prikazuje i jasno objašnjava zašto je to tako. Dakle, prosto Vaskrs je blizu i već na kanonu u toj nedelji počinje da se poje Vaskršnja katavasija. Dakle, time se najavljuje taj najradosniji praznik. I to, tu je recimo ta podjela. Dokle je taj prvi dio postnog trioda se bavi isključivo temom pokajanja, praštanja i svega onoga što smo naveli, ovaj drugi dio već ima jednu radosniju tematiku.
Oče, možete li malo da nam pojasnite pojmove tropar, kanon?
Ta terminologija zahtjeva ipak jednu malo dužu priču što se tiče samog pojma tropar. Ima tu više nekih objašnjenja odakle taj naziv. Možda bi jedan koji je najljepši od tih objašnjenja, tropar bi značio trofej na neki način. Jer prvi tropari ili među prvim troparima koji su pisani su u slavu svetih mučenika. I pošto su oni taj trofej mučeništa zaradili svojim hrabrim držanjem i svojom nepokolebljivom vjerom, odatle taj termin trofej. A što se tiče samog termina kanon, to je jedna posebna forma koja je nastala u jednom specifičnom periodu crkvenog pjesništva. To je zaista jedna velika tema. Imamo mi nekoliko škola crkvenog pjesništva, recimo Savaitska škola koja je karakteristična za manastir Svetog Save osvećenog u Jerusalimu. Recimo predstavnik te škole je jedan sveti Jovan Damaskin. Pa onda recimo imamo Kritsku školu, dakle Teodor Kritski čuveni. Onda imamo Italo-Grčku školu, recimo poznati predstavnik je monahinja Kasija koja je napisala čuvenu stihiru na Božić Avgustu, jedino na čalstu još. Dakle, sad što se tiče samog kanona, on se vezuje za tu Kritsku školu i za svetog Andreja Kritskoga kao prvog autora kanona. To predanje nam ostavlja njega i predanje prepoznaje njega kao prvog autora kanona. Inače, kanon su, tako da malo uprostimo, pjesme i tropari koji se pišu na temu 9 biblijskih pjesama. Inače, ti biblijskih pjesama ima 12, a za crkveno bogosluženje se koriste njih 9. I sam kanon je nastao po tome što svaka od tih pjesama je služila kao tema, kao inspiracija za mnoge crkvene pjesnike koji su učestvovali u izgrađivanju te forme kanona.
Oče, crkvena poezija se pjeva u 8 glasova. Obično vjernici kad dođu na liturgiju, pa u nekom trenutku ako se navikli na jedan način da se pjeva neka crkvena pjesma i onda se to promijeni, ne znamo šta je. Od čega zavisi kojim glasom će se pjevati na nekoj službi? Evo da nam to malo pojasnite.
Dakle, to pojanje u 8 glasova ili takozvani osmoglasnik, to je nam je jedna zaostavština iz vizantijskog crkvenog pojanja. S tim što mi, naravno, imamo svoje pojanje koje je, naravno, dobrim dijelom inspirisano vizantijskim pojanjem, ali ima i različite uticaje. Uticaje Orijenta, uticaje Zapada, svega onoga što Balkan nosi, budući da je on na takvom jednom mjestu gdje su se civilizacije uvijek na neki način susretale, samim tim i kulture vršili uticaj jedne na drugu, to se moralo odraziti na muziku, pa i na crkvenu muziku. Tako da osmoglasnik je vezan ne za knjigu Triod, nego za knjigu Oktuih. I dakle, svaka nedelja po toj knjizi je jedan glas, a svaki glas ima različite melodije. Recimo, prvi glas ima 2 različite melodije. drugi glas već ima tri melodije, četvrti i osmi glas imaju po četiri različite melodije, ali sve te melodije sačinjavaju jedan glas. Dakle, samo to pojanje i samo izučavanje tog pojanja je nešto što nije baš tako jednostavno i često ljudi tome pristupaju olako, nešto im se čini ovako, naročito kad čovjek dugo godina odlazi u crkvu, pa mu te melodije na neki način prirastu, postanu mu nekako poznate i onda misli da može to da savlada u nekom kratkom periodu. Evo ja dosta godina pored svog angažmana u bogosloviji držim te časove pojanja, u raznim gradovima sam držao i u Nikšiću i u Budvi, u manastiru Podmajne, u raznim manastirima i dosta, uvijek se tu prijavi dosta ljudi, ali sam taj kurs koji traje nekih godinu dana, što je neki minimum da bi se savladao osmoglasnik, uvijek završi najviše troje, četvoro ljudi. Dakle, i samo to pojanje i sam osmoglasnik traži ipak jedan trud, kao zapravo i sve u crkvi i sve ono što nam je potrebno za spasenje.
Evo, u Velikom postu služe se liturgije predosvećenih darova. Šta je specifično za od crkvene poezije, crkvenih pjesama za ovu liturgiju, i da se dotaknemo boja u crkvi, časnog prestola, svešteničkih odeždi?
Dakle, što se tiče liturgije predosvećenih darova, činjenice, dakle, da se liturgija u toku Velikog posta može služiti samo nedjeljom i subotom. I naravno, ako praznik blagovijesti padne u toku Svete četrdesetnice, onda se može liturgija u punom smislu služiti. Što bi moglo da znači da se liturgija predosvećenih darova i ne može nazvati liturgijom u punom smislu, s obzirom da ona nema te osnovne odlike liturgije. Dakle, tu nemamo taj prvi dio ove svete službe koji se naziva liturgija riječi. Dakle, nemamo čitanje evanđelja i propovjed na samo evanđelje. Onda nemamo taj drugi dio liturgije ili anaforu. Dakle, nemamo samo pretvaranje svetih darova u krvi tijelo Hristova. Dakle, iz toga vidimo da to nije liturgija u punom smislu. A također vidimo da ona započinje sa večernjom službom. Dakle, ona se čak u tim nekim starim vremenima kada je ona nastala i služila uveče. E sad, mnoge neke praktične stvari od turskog ropstva pa do te činjenice da je mnogo teško držati onda post, taj totalni post gdje se ništa ne jede i ništa ne pije do samog momenta pričešća, pa neka se ona služila recimo u 4 posle podne, onda je bilo mnogo teško da se to održi, da bi se čovjek pričestio. To je isto jedan od razloga zbog čega je ona prebačena da se služi ujutro. Dakle, tu ne možemo govoriti o liturgiji u klasičnom smislu, nego o jednoj večernjoj službi koja je modifikovana da bi ljudi mogli da se pričeste, s obzirom da cijele te nedelje do subote, do Teodorove subote, kada je u pitanju ova sedmica i naravno do nedelje pravoslavlja, se ne služi prava liturgija, ona puna liturgija, pa prosto kao jedna mogućnost da se onaj ko posti i ko ima blagoslov da se pričesti. Što se tiče same boje odeždi, dakle, vidjet ćemo da i na časnom prestolu, a i samo odjejanje sveštenika, đakona, štečeva, oni su svi obučeni u ljubičaste odežde. E sad, to nam ukazuje na jedan karakter post, na jednu specifičnu atmosferu post. I to je već ono što je povezano i sa samim crkvenim pjesmama. Dakle, ono što preovlađuje u toku Velikog posta i kad je sama himnografija u pitanju i odežde i uopšte ta specifična atmosfera jeste ta neka vrsta tuge. E sad, kakva je to tuga? Recimo, možda bismo mogli da se poslužimo mislima svetog apostola Pavla i njegove druge poslanice Korinćanima, gdje on govori o dvijema vrstama tuge. Jedna je žalost po Bogu koja porađa pokajanje, a druga je žalost na smrt. Dakle, upravo ova tuga bi se mogla nazvati radosnom tugom. Ta tuga velikog posta i samih pjesama i odeždi, radosna tuga zbog toga što je to tuga koja je svjesna toga da će jednog dana rezultovati radošću carstva nebeskog. Dok je ovo jedna druga vrsta tuge, ta žalost na smrt, recimo taj 20. vijek dao je neke velike filozofe, egzistencijaliste, recimo kao što je Heidegger. I oni su govorili da je čovjek, budući da je vremenit, na neki način obilježen vremenom, označen vremenom, samim tim on je upućen na smrt i njegovo postojanje je postojanje na smrt, što bi značilo da, kako i sam Heidegger kaže, da čovjek treba da provodi svoj život kao da vječnost ne postoji. I sam Heidegger, kao i drugi predstavnici ove vrste filozofije, koja je mnogo važna za 20. vijek, pa i za naše vrijeme, jer jedan filozof utiče i na svoju epohu i na naredne epohe na taj način da on zaista na neki način utiče na razmišljanje ljudi te epohe. Dakle, oni nisu računali na to da će se takvo jedno učenje, takvo jedno shvatanje života, da ga treba živjeti sada i ovdje, ne razmišljajući na vječnost, samo nadovezati na konformizam našeg doba. Gdje čovjek samo razmišlja o tome da živi u izobilju, da živi u komforu i apsolutno ne razmišljajući o onome što je vječno, o onome što je onostrano, ne razmišljajući o Bogu i o svome spasenju. Ali takav jedan način života mora da porodi jednog dana žalost, onu žalost koju apostol Pavle kaže koja je žalost na smrt. E, veliki post sa svojim, evo, kad su već odežde pitanja, te ljubičaste odežde, sad možemo postaviti pitanje zašto nijesu onda crne odežde, ako je već pitanje tuge, pa makar i radosne tuge. Pa u pravoslavnoj crkvi su se koristile i još se negdje i koriste te crne odežde. Međutim, u Vizanti crna boja nije imala onaj karakter koji ima danas ovdje kod nas. Crna boja je bila jedna svečana boja. Jedna boja koja upućuje na svečanost i na ozbiljnost. Pa recimo, nju su koristili ljudi koji rade pri državnoj administraciji. Dakle, pored crkvenih lica, sveštenika i ostalih ljudi koji su zapušteni u crkvi, crnu boju su nosili predstavnici te vizantijske administracije. Dakle, to je jedna boja koja upućuje na jednu ozbiljnost i da čovjek koji je nosi i koji je zapušten u takvim važnim institucijama kao što su crkva ili sama vizantijska imperija, ne može da se ponaša bilo kako. Dakle, on mora da se vlada moralno i mora da bude primjer drugim ljudima. I mnogi kanoni se bave tom tematikom, pa je čak bilo često nekad teško razdvojiti ponašanje sveštenika od ponašanja člana neke državne vizantijske administracije. Sve ovo je vrlo važno zbog toga što mi pripadamo upravo toj istočnoj vizantijskoj kulturi. Iako danas imamo te neke težnje da budemo izmješteni iz nje, mi njoj pripadamo i zbog toga crna boja nema taj, makar u crkvi, nema taj karakter tuge u klasičnom smislu. I zato se koristi ta ljubičasta boja namjesto crne. A to što u narodu crna boja ima taj karakter i ljudi kad su žalosti je nose, upravo smo se toga dotakli kada smo govorili o tome da je Balkan uvijek bio raskršće civilizacija, pa i sama ta zapadna civilizacija i tu uticala na naše podnevlje i na naš narod, pa je tako i crna boja dobila taj karakter koji ona i danas ima.
Evo, pomenuste i vrijeme i uticaj vremena. Vi ste dugo već profesor u bogosloviji. Koliko je teško vama kao profesoru bogoslovije, da prosto iz te djece mlade koja dođu tu od svojih kuća vas pitate u njima jednog bogoslova, a koliko je s druge strane lijepo?
Pa sigurno da je teško, ali je još više lijepo. A ta ljepota se najbolje vidi kada ih čovjek srete, kada završe bogosloviju, i ovaj, neki od njih su već sad i sveštenici, neki su monasi, neki se još uvijek školiju, neki su se opredijelili za neka druga zanimanja, ali taj pečat cetinske bogoslovije nekako je, makar se meni čini da je tako, jasno vidljiv i na njihovim licima, na njihovim postupcima, na njihovim načinu razmišljanja, njihovom načinu života, tako da ovaj, sigurno da je to, taj moment ljepote ipak nešto što privazilazi teškoću ovoga poziva.
Prethodne dvije nedelje tema našeg jutarnjeg programa je bila prvi put na svetoj liturgiji. Pošto, evo kako je počeo vaskršnji post, kako smo se prethodno i pripremali, često se dešava da neko po prvi put taj priziv Božji dobije ili ima, dobije neku želju da u toku vaskršnjeg posta dođe ili na bogosluženje ili da prosto posjeti hram. Pa tu se jave razne nedoumice ili pomalo stida, ne znam kako da se ponašam, kako ću to sad tamo, da li treba nešto posebna neka priprema. A u stvari svima nama je bilo taj prvi odlazak u hram i taj priziv Božji, to prvo bogosluženje. Pa smo, eto tako, nekako uzeli tu temu da podijelimo sa našim slušalcima i neka naša lična sjećanja vezana za, eto, prvu svetu liturgiju ili prvo bogosluženje.
Pa ono što je meni olakšavalo taj neki put, da tako kažemo, na prvu liturgiju, jeste to, naravno, rođen sam i odrastao u Nikšiću i baš u blizini tog velikog hrama posvećenog Svetom Vasiliju Ostroškom, i prosto prije ili kasnije se moralo dogoditi da nekada pođem i na bogosluženje. Dakle, naročito u tom nekom periodu ranih 90-ih, kada su uvedene te svakodnevne službe, jutarnje, večernje, i naravno kad se intenzivirao i taj liturgijski život, dovoljno je bio poziv jednog prijatelja, druga, i da zajedno pođem sa njim, i naravno da je to nešto posebno i nešto što ostavlja utisak, što je ostavilo takav utisak da ga se i danas sjećam sa nekom radošću i naravno i sa nekom svijetom. Dakle, meni je to olakšalo što je taj moj prijatelj već išao u crkvu, pa dovoljno je bilo samo njega da pratim, da vidim šta on radi, kad cjeliva ikonu, kad se krsti, kada pobožno stoji, dovoljno je bilo pratiti njega, i tako da nisam imao taj neki problem. Kasnije, naravno, i to bliže upoznavanje sa sveštenicima Nikšićkog hrama, da sam ih ja i prije znao, s obzirom da su mi bile komšije, ali ovaj put ne samo kao komšije, nego i kao duhovnike i kao ljude koji se za sve nas mole Bogu, sve to prosto bio jedan momenat i jedan proces koji je tekao zaista lako, makar kada sam ja upitao.
Vi ste završili i bogosloviju Svetog Petra Cetinskog i, opet kažem, eto, godinama predajete u našoj bogosloviji, đakon ste u hramu u Budvi. Koliko je vama ostao u sjećanju i koliko sada smatrate da je važan taj prvi susret sa sveštenikom?
Pa naravno da je važan. Dakle, tu je ta, baš sam skoro u jednom krugu prijatelja razgovarao na tu temu posta, kako sve više ljudi danas posti, ali posti iz nekih, hajde, nećemo reći pogrešnih razloga, ali sekundarnih razloga. Jer živimo u jednoj civilizaciji gdje se njeguje taj kult tijela i gdje ljudi sve rade da bi dotirali svoju liniju, da bi lijepo izgledali, pa onda se i post na neki način želi uključiti u cijelu tu priču. I samo se svodi na svoju spoljašnju formu. I onda ljudi negdje čuju da valja i da se pričeste. Ajde, postio sam, ajde, valja i da pođem i da se pričesti. I onda se dogodi, sveštenik služi, iznese putir, da pričesti narod, i tu ispred njega stvori se čovjek kojega prvi put vidi u životu. I kako sad on da reaguje u tom momentu? Ako ga vrati, onda veliki je tu opasnost da će ga zauvijek izgubiti za crkvu. A ako ga pričesti, opet može i sebi i njega da uvede u grijeh, jer ne zna kakvim životom živi, s kakvim mislima je tu došao. Dakle, tu je već uloga sveštenika velika i kako se on postavlja prema čovjeku koji na taj način pristupa crkvi, koji tako prvi put dolazi u hram, to je zaista, zbog toga je sveštenički poziv jedan poziv koji nadilazi ove naše, koje svi mi u crkvi svako na svoj način ima i služi, i zbog toga je ta jedan vijenac sveštenički nešto što može čovjeka da dovede u carstvo nebesko, ali opet i nešto što može i da na neki način i udalji čovjeka od sveštenika od toga carstva, naročito ako sablazni nekoga od tih malih koji po prvi put prilaze u hram.
Oče, zaista vam hvala na ovom razgovoru i ja se nadam da smo mi samo započeli temu, da smo samo načeli temu crkvene poezije i da ćemo evo imati tu mogućnost i taj blagoslov da vas češće pozovemo u naš studio, gdje ćemo moći ovako malo da se edukujemo po pitanju evo crkvenog poenja i razumijevanju crkvene poezije i muzike.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bio je to profesor kanonskog prava i crkvenog poenja u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, đakon Pavle Lješković.